Radio Magazine.
U idućih pola sata, nakon izdavanja crvene tjeralice za odbjeglim crnogorskim državljaninom Duškom Kneževićem, istražujemo koliko bi mogla potrajati procedura njegova izručenja iz Velike Britanije. Govorimo i o potencijalnoj opasnosti od hibridnog djelovanja velikih sila na Balkanu. Koji su razlozi ponovnog uvođenja nastave iz obrane i sigurnosti u Srbiji, te zašto se vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj nije ogradio od izjava bivšeg vojnog kapelana koji je neprimjerenim izjavama pokušao umanjiti pojavu pedofilije u crkvi, tvrdeći da žene gotovo svakodnevno ubijaju nerođenu djecu u bolnicama. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Radio Magazin.
Crnogorska policija službeno je potvrdila da je za odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem, vlasnikom Atlas Grupe, raspisana crvena Interpolova potjernica. Otvoreno pitanje je sada koliko će trajati procedura potencijalnog izručenja s obzirom da se Knežević nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je, kako tvrdi, također državljanin. Odgovore nudi Srđan Janković.
Komentarišući informaciju da je predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević na crvenoj Interpolovoj potjernici po zahtjevu crnogorskih državnih institucija, advokat odbjeglog biznismena Zdravko Đukanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da njegov klijent neće dati saglasnost da bude izručen Crnoj Gori ukoliko takvo izjašnjenje od njega bude traženo. Prema riječima advokata Đukanovića, razlog su okolnosti u kojima, kako kaže, nema uslova da se na regularan način dokaže Kneževićeva nevinost.
Apsolutno neće biti saglasan, kao što sam ja i već sugerisao, jer smatramo da u ovakvim uslovima kada se Dušku Kneževiću neprekidno podnose nove krivične prijave u okolnostima u kojima on ukazuje na krivična djela koje su činili neki od nosilaca izvršne vlasti, a krivične prijave se podnose u odnosu na Dušku Kneževića, smatramo da nema uslova da se da pristanak, apsolutno neće biti saglasan. U nekim normalnim uslovima nema nikakvog problema, ovako ne. Ne smatramo da su ovo uslovi u kojima može da se na jedan regularan način dokaže njegova nevinost.
Ranije je ambasada Velike Britanije u Podgorici na upite medija da li ima prepreka da London izruči Duška Kneževića odgovorila da u praksi ambasade ne spada komentarisanje pojedinačnih slučajeva, ali da se svaki zahtjev za izručenje koji upute nadležni organi Crne Gore procesuira u skladu sa ekstradicionim aktom Ujedinjenog Kraljevstva usvojenim 2003. godine. Na zvaničnom sajtu vlade Ujedinjenog Kraljevstva se nalaze uputstva o proceduri potencijalne ekstradicije koja sugerišu da je potrebno ispuniti rigorozne zakonske procedure. Prema objavljenoj dokumentaciji, Velika Britanija, kada su u pitanju ekstradicije, dijeli države na dvije kategorije. Crna Gora spada u drugu kategoriju u kojoj su između ostalih Srbija, Rusija i Albanija, sa kojima Britanija ima internacionalni ekstradicioni akt, čije su mjere za izručenje drugim državama mnogo striktnije nego kada su u pitanju zemlje iz prve kategorije, kao što su Francuska, Španija i Njemačka. U slučaju da država uhapsi draženu osobu, crnogorski organi imaju rok 18 dana da dostave dokumentaciju i najave da su spremni da traže izručenje, a 40 da dostave kompletnu dokumentaciju i pošalju zamolnicu za izručenje. Nakon toga britanski sud odlučuje po molbi iz Podgorice, a da bi se neko isporučio Crnoj Gori, potrebno je da o tome donesu odluku državni sekretar Ujedinjenog Kraljevstva i sudovi koji su teritorijalno nadležni za ekstradiciju. Advokat Zdravko Đukanović nije mogao da precizira koliko može trajati proces odlučivanja o izručenju, ali navodi da nema potvrđenu informaciju da je raspisana crvena Interpolova potjernica za Kneževićem.
U svakom slučaju, mi ne očekujemo da Duško Knežević bude izručen Crnoj Gori, zato što za takav postupak ekstradicije potrebna je saglasnost državnih organa Velike Britanije, a da bi se ta saglasnost dala, potrebno je da budu ispunjeni uslovi za ekstradiciju koji podrazumevaju pre svega osnovanost navoda za krivični postupak za koji se ekstradicija traži, a Duško Knežević nije izvršio krivično delo, niti jedno od onih kojemu specijalno državno tužilaštvo stavlja na teret.
Specijalno tužilaštvo sprovodi istragu protiv biznismena Kneževića sumnjičeći ga za pranje novca, utaju poreza i stvaranje kriminalne organizacije u najmanje 5 slučajeva koji su vezani za poslovanje njegove dvije banke, čiji je rad blokiran od strane Centralne banke Crne Gore. U međuvremenu Knežević se oglašava preko društvenih mreža i medija te objavljuje dokumentaciju na osnovu koje iznosi tvrdnje o dubokoj korumpiranosti visokih državnih zvaničnika i predstavnika dijela crnogorskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Zapadnom Balkanu sve je izraženje hibridno djelovanje velikih sila koje mogu u budućnosti destabilizirati taj prostor, ali i narušiti mir, smatraju stručnjaci. U slučaju Bosne i Hercegovine nužno je ojačati njene institucije koje bi integrirale zemlju u NATO i Evropsku uniju, što bi svakako doprinjelo većoj sigurnosti njenih građana. Glavni akteri tog hibridnog rata su Rusija, Turska, Kina, Iran i Saudijska Arabija te još neke druge zemlje. Analitičari kažu da je Bosna i Hercegovina moguća potencijalna meta, ali da Rusija nikada neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina uđe u NATO, priredio Ivan Katavić.
24 godine nakon rata Bosna i Hercegovina posljednja je u regiji po pitanju integracije u NATO i Evropskoj uniji. To svakako iskorištavaju velike sile koje hibridnim djelovanjem žele destabilizirati taj prostor. Ovom temom bavio se i Ahmed Kice, koji je više od 30 godina radio u obavještajno-sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine. Nedavno je objavio i knjigu pod nazivom Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan, aspekti geopolitike i hibridnog rata. On tvrdi da je cilj aktera hibridnog rata proizvesti osjećaj da je opstanak Bosne i Hercegovine kao države nemoguć.
Mi želimo da pokažemo da je Bosna i Hercegovina itekako moguća država, da se treba suprotstaviti svim oblicima djelovanja hibridnog rata prema institucijama i građanima Bosne i Hercegovine. To je moguće ako imamo uređen sistem državne ili nacionalne sigurnosti i ako sve agencije i službe radi svoj posao.
Hibridni rat je model ratovanja ili sukobljavanja u kojem se primarno koriste aktivnosti povezane sa informacijskim i medijskim ratovanjem. Ako ta vrsta ratovanja ne poluči željeni učinak, dolazi do moguće uporabe oružane sile. Mir Alen Kapetanović također je svoj radni vijek proveo u obavještajno-sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine. On smatra da ukoliko se što prije nešto ne promijeni, na prostoru Bosne i Hercegovine mogla bi se ponoviti 90.
Mislim da Rusija nikad neće dozvoliti Bosni i Hercegovini da uđe u NATO. A završni čin svega toga će se odigrati u Bosni i Hercegovini, nešto slično isto kao i 90. na teritoriji Bosne i Hercegovine i da Bosna i Hercegovina, bojim se da ne bude žrtva svih tih obračuna velikih sila i da na našoj teritoriji ne bude finale opet kao što je bilo i 90. godina.
Kapetanović također dodaje kako je posebno osjetljivo i aktualno pitanje razgraničenja Srbije i Kosova. Bilo kakve promjene granica mogu dodatno usložiti situaciju, smatra naš sugovornik.
Sad je samo pitanje da li će se narušiti taj princip nepovredivosti granica. Ako se on naruši na pitanjima Kosova, razmjena teritorije, ovo što govore, onda će biti moguće to svugdje. Onda će biti moguće opravdati Krim, moguće opravdati i neke druge odcjepljenja, osamostaljenja, tako da je to neka velika opasnost za buduće odnose na području Balkana.
Pored toga što je Bosna i Hercegovina izložena hibridnom djelovanju izvana, ona je s tim suočena i iznutra, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esa Duraković.
Da mi nemamo to hibridno djelovanje iznutra, tu unutarnju destrukciju, mi bismo se mnogo lakše oduprli ovim vanjskim nasrtajima. Mi smo zemlja paradoksa i u tome smislu. Danas Bosnu i Hercegovinu vodi član predsjedavajući, čovjek koji je mnoštvo puta govorio kako ne voli tu zemlju. A pogledajte paradoks, neki dan taj isti čovjek prima agremane američkog ambasadora iz zemlje u kojoj je on personalno grada.
Pored hibridnog djelovanja, prostor Zapadnog Balkana suočava se trenutačno i sa izazovima kao što su terorizam i migracije. Zbog toga pitanje sigurnosti ne treba biti samo tema političkih elita, nego svih nas, naglašava Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Znamo da je sigurnost elementarna, osnovna ljudska potreba i da bez sigurnosti praktično nema zadovoljenja ni jedne druge ljudske potrebe. Vjerujemo također da rasprava o sigurnosti ne može biti isključivo, pa ako hoćete, i uzurpirano pravo političkih elita, pa ni ljudi koji rade u sigurnosnim agencijama. To je naprosto nešto što mora biti i briga civilnog društva jer se tiče svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slobodna Evropa.org.
Srednjoškolci u Srbiji ponovno će nakon 27 godina imati nastavu iz obrane i sigurnosti, ali to neće biti poseban predmet, već će se učenici o ulozi Vojske Srbije i srodnim vještinama upoznati kroz 4 fakultativna sata, navode iz Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja za Radio Slobodna Evropa. Teme koje će se u okviru ove nastave obrađivati su uloga i zadaci Vojske Srbije, vojna obaveza, kako postati oficir Vojske Srbije, civilna zaštita kao i bojni otrovi. Priredile Sonja Gočanin i Gordana Čosić.
Predavanja odbrani i bezbednosti su prema najavama predviđena za učenike 4. razreda srednje škole i bit će realizovana na časovima odeljenskog starešine. Držat će ih odeljenske starešine u stručnu pomoć predstavnika Ministarstva odbrane i rezervnih vojnih starešina, navodi se u odgovoru Ministarstva prosvete Slobodnoj Evropi.
Učenici će bliže upoznati zakonske obaveze, prava i mogućnosti koje nudi sistem odbrane, razviti svest o potrebi odbrane zemlje i negovati tradicionalne vrednosti i patriotska osjećanja.
Piše u odgovoru Ministarstva prosvete. Iz Ministarstva odbrane su u odgovoru Slobodnoj Evropi naveli da je cilj ove inicijative da se svest o odbrani zemlje, neopravdano zapostavljena tokom izvesnog perioda, podigne na viši nivo.
Sagledavajući savremene tendencije u bezbednosnom i odbrambenom kontekstu, uočena je jasna potreba da se teorijska i praktična znanja o sistemu odbrane kroz pedagoški rad učine dostupnim učenicima, odnosno najmlađem punoletnom delu stanovništva koji je svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinosi odbrani svoje zemlje.
Navedeno je u odgovoru Ministarstva odbrane. Ipak, prema mišljenju Katarine Đokić, istraživačice Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, inicijativa o uvođenju nastave odbrani ušla je na mala vrata.
Pošto je prošle godine donet novi zakon, zapravo izmenjen i dopunjen zakon o vojnoj radi i materijalnoj obavezi, i to se dogodilo po hitnoj proceduri, pri čemu ostaje nejasno što je to toliko hitno. Ali problem kod hitne procedure je prosto bio u tome što nije omogućila nikakvu jasnu debatu o tome šta potrebno da se menja i uvodi u pogledu obučavanja građana za odbranu zemlje, ko bi trebalo da se obučava, kako da se obučava, prosto građani nisu imali prilike da se izjasne o tome šta žele i šta misle da im je potrebno.
Specijalni pedagog Milan Radovanović stava je da nastava o odbrani i bezbednosti ima pozitivne aspekte, ali da školstvo u Srbiji pati od nedostatka sistemskog rešenja.
Pozitivni aspekti bi svakako mogli da budu da klinici dobiju adekvatne informacije šta se radi u nekim ekstremnim situacijama. Znači, klinicima su potrebne jasne i tačne informacije i prave procedure.
Da li je to đacima neophodno ili kome je zapravo to suštinski važno?
Pa ja mislim da je suštinski važno pre onima koji to uvode, da negdje imaju utjecaj da se nešto radi. Mi u školama imamo razne procedure za sve i svašta, ali zaista u praktice teško sprovodene po svojih sistemskog rešenja.
Učenici prve ekonomske škole Ana Veljković, Aleksa Simović i Milica Jovanović za Radio Slobodna Evropa kažu da nisu upoznati sa uvođenjem nastave o odbrani i zaštiti, ali da im se dopada ta inicijativa.
Meni to deluje okej, ali za ove nove generacije mislim da ih stvarno neće zanimati, ali bilo bi super.
Tako se zaradi da možemo da se odbranimo, logično.
Tiče života, često kao studenti deca se odvajaju od svojih roditelja i onda u trenucima kada smo sami, ako se nešto dešava, treba da znamo šta raditi, kako se snaći, gde ići, koga pozvati. Mislim, to su neke osnovne stvari za život koje su stvarno potrebne, a koje 99% nas ne zna uopšte. Redko koji zna koje je broj hitne pomoći, a kamoli nešto više.
Prema najavama Ministarstva prosvete, učenici bi trebalo da tokom prvog polugodišta pohađaju 2 fakultativna časa, a u drugom polugodištu još 2. Budući da nastava ove godine kreće tokom drugog polugodišta, škole same odlučuju da li će se održati 2 časa ili više. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Postoje 3 vrste laži. Laž, besramna laž i statistika, govorio je Benjamin Disraeli. Vlast u Srbiji zasipa javnost sa mnoštvo statističkih podataka o svojim ekonomskim uspesima, tako da nije lako razaznati šta je od toga istina. Aleksandar Vučić u Kraljevu.
Za Vidovdan, 28. juna ove godine, mi ćemo da otvorimo aerodrom Lađevce, dakle, imat ćete aerodrom... Thank you. smo i večeras govorili i razgovarali o našim snovima koje pretvaramo u realnost.
Reagujući na proteste građana širom zemlje, Vučić je započeo još jednu kampanju kao neku vrstu kontramitinga. Profesor Ljubomir Mađar.
Stvarna slika je daleko od one koju vlast pokušava da prezentira, da je Vučić krenuo u tu kampanju da pruži neku protivtežu ovim masovnim protestima. Tu je on jako elokventan, dobar broj ljudi tome i veruje, ali oni koji su bolje obavešteni, ti su kritični.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je Srbija ostvarila najveći privredni rast u Evropi od 4,5%. Međutim, mnogi stručnjaci ističu da Srbija posle Hrvatske i Grčke u posljednjih deseta godina ima najsporiji rast na Balkanu, a najverovatniji i u Evropi. Srbija je dolaska naprednjaka na vlast 2012. ostvarila kumulativni rast od 13%, a zemlje centralne Evrope više od 20%. Prosječne plate su 417 evra, dok su u Bosni i Hercegovini 440 evra. Smanjenje duga i deficita, što se smatra jedinim uspehom vlasti, ostvareno je rezanjem penzija i plata. Iako vlast prikazuje Srbiju kao veliko gradilište, probijeni su mnogi rokovi. Tako je najavljen završetak koridora 10 za 2016. godinu. Međutim, još se ne nazire kraj radova, autoput je na pojedinim deonicama ispucao i pre puštanja u saobraćaj. Problem je burazerska ekonomija, ističe profesorka ekonomije Danica Popović.
Mehanizam je od uvek sledeći. Svaka firma ima javne nabavke. Kupuju od onih koji su poslušni prema ESET. A od tog novca koji se daje, jedan veliki deo tih para odlazi u kasu partije koja je na vlasti.
Stoga je od davanja subvencija do 10.000 evra po radnom mestu važnije obezbediti vladavinu prava. U međuvremenu, srpske vlasti se mnogo lakše dogovaraju sa ruskim i kineskim partnerima, koji ne potenciraju previše na vladavini prava kao evropski. Dakle, ključno je pitanje kako izaći iz začaranog kruga u kome vlast korupcijom i preraspodelom, odnosno zavlačenjem ruke u džep građana kroz nerealni kurs dinara i razne namete, preusmerava kapital u posed privilegovanih. Ukoliko se ne uspostavi pravna i demokratska država koja će istovremeno biti ekonomski efikasna, građanima će biti oteta budućnost.
Jedanaest godina od proglašenja nezavisnosti širom Kosova i dalje postoje općinske strukture ili takozvani privremeni organi koji rade u sistemu Republike Srbije. Predsjednike tih organa, kao i četiri člana, imenuje Vlada Srbije, a u mnogim slučajevima ti isti pojedinci obavljaju funkcije i u kosovskim lokalnim ili centralnim institucijama i primaju dvostruke plaće. Više zna Amra Zeneli.
Gračanica kod Prištine, opština sa srpskom većinom koja je formirana procesom decentralizacije na Kosovu. Međutim, na 200 metara od ove opštine koja radi u kosovskom sistemu nalazi se privremeni organ opštine Priština sa sedištem u Gračanici, a koja radi po srpskom sistemu. I tako redom. Srpski privremeni organ za grad Peć smešten je u Goraždevcu, za grad Vučitrn u Prilužju, Obilić u Plemetini, Kosovo polje u Gljaru, a tu su i privremeni organi Đakovice, Gnjilana, Orahovca, Kamenice i tako dalje. Svo osoblje ti organa plaća Srbija. Iste situacije na severu Kosova. U Sevnoj Mitrovici funkcioniše Kosovska opština Sevna Mitrovica i srpski privremeni organ pod nazivom Kosovska Mitrovica, te isto i u Zvečanu, Leposaviću i drugo. Svi ti privremeni organi rade paralelno s onim kosovskim opštinama, a u nekim slučajima osoblje radi i u jednu i u drugu opštinu. Primera radi Bratislav Nikolić, gradonačelnik i srpske i kosovske opštine Štrpce. Isti je slučaj i sa Svetislavom Ivanovićem iz opštine Novo Brdo, a i sa Zoranom Todićem u Leposaviću. Aleksandar Spirić, predsjednik je privremenog organa Kosovska Mitrovica, ali i zamjenik gradonačelnika u kosovskoj opštini Sevna Mitrovica, na koju poziciju ga je imenovao gradonačelnik te opštine Goran Rakić. Pored predsjednika i četiri člana srpskog privremenog organa, pod opštinskom upravu su i odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti, imovinsko-pravne poslove, inspekcijske poslove za privredu, urbanizam te finansije. Gradonačelnik Srpske opštine Priština u Gračanici Ljubinko Karadžić ranije obavljao i funkciju zamenika gradonačelnika Kosovske opštine Gračanica, a predsjednik Srpskog privremenog organa Zvečan Ivan Todosijević istovremeno i ministar za administraciju lokalne samouprave u ostavci, a u aktualnoj vladi Ramuša Haradineja. U kratkom razgovoru za naš program Svetislav Ivanović je kazao da se Srpski privremeni organ Novo Brdo uglavnom bavi svim onim što ide preko Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije.
Neke posebne usluge, ako ima neka donacija, neko socijalno ono što ima, to ću pružati.
Ranđel Nojkić dobro poznavala situaciju na Kosovu, inače poslanik u Skupštini Kosova u periodu od 2004. do 2007. A potom je do penzionisanja bio direktor Pošte Srbije na Kosovu, kaže da ono što je veoma problematično jeste duplo finansiranje pojedinaca u gotovo svim opštinama.
I kako tu ima mnogo prostora za manipulacije, malverzacije i tako dalje i tako dalje. I to ništa nije novo, to je bilo i ranije. U ovoj situaciji danas o tome niko ne govori, svi ćute. Jednostavno to je tabu tema i vi znate dobro da je Skupština Srbije pokušala da formiranjem određenih komisija proveri finansiranje i zloupotrebu finansijskih sredstava od strane Srba koji su institucijama na Kosovu. Došli su do poražavajućih rezultata. Međutim, epilog nikada nije pokrenut, niti su se procesuirali oni koji su zloupotrebljavali, tako da je taj kontinuitet nastavljen i to je nešto što nije dobro.
Nojkić ukazuje da su kosovske i srpske lokalne samouprave potpuno odvojene od administracije, ali s tim što se one dogovaraju oko određenih projekata koji nekada idu paralelno i preko institucija Kosova i preko srpske institucija, a što dovodi do malverzacija. Sam Nojkić je pre više godina završio na sudu u Beogradu upravo zbog iznoženja problema zloupotreba u javnosti. Kako je dodao, u dva procesa je morao da dokaže sve ono što je rekao jer su pokušali da ga optuže za obmanjivanje javnosti. On je svoje tvrdnje i dokazao, ali osim toga kaže, ništa se nakon toga nije desilo.
Danas niko na to ne ukazuje i mogućnost tih malverzacija čini mi se da je danas veća nego što je bila ranije.
Nojkić ističe da srpski lokalni organi i dalje pružuju određene servisne usluge oko dečjih dodataka, penzije i drugo, ali smatra da je njihov glavni cilj trošenje finansijskih sredstava koja dolaze iz Beograda. Kosovo je srpski organe smatra paralelnim ilegalnim institucijama. O tome je bilo reči tokom briselskog dijaloga Kosova i Srbije kada je dogovoreno da dođe do integracije srpskih organa u Kosovske. To se desilo sa policijom, sudstvom, ali ne i sa lokalnom samoupravom. Bivša ministarka za dijalog Edita Tahiri u izjavi za naš program kazala da tokom pregovora u Briselu ne samo da se razgovaralo o gašenju preostalih struktura Srbije na Kosovu, već je postignut dogovor koji ukazuje da su u procesu izrade statuta za zajednicu opština sa srpskom većinom istovremeno treba da se desi gašenje svih preostalih institucija srpskih organa na Kosovu, uključujući i privremene opštinske organe. Takav je sporazum postignut u Briselu, ali koliko vidimo, ovaj proces je sada blokiran. Inače, u trenutku kada je počela izrada statuta, u Briselu je trebalo da se formira grupa za gašenje tih organa, što nisam čula da se desilo, kazala je Tahiri. Iz vlade Kosova, kao ni iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave, nismo uspjeli da dobijemo komentar o funkcionisanju srpskih privremenih organa na Kosovu. Međutim, bivši zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave u prošlom vladinom sazivu Bajram Gecaj navodi da je jedan od glavnih ciljeva briselskog dijaloga bio upravo gašenje srpskih paralelnih struktura, što je u popriličnoj meri postignuto, a naročito nakon formiranja kosovske opštine na Severu. On je dodao da je bivša vlada Isa Mustafe bila posvećena sprovođenju briselskog sporazuma iz 2013. koji predviđa formiranje zajednice, ali na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova, što je srpska strana potom odbila. Od pada vlade Mustafe u ovom dijalogu nije bilo nikakvog napretka, a ja smatram da što duže ovakva situacija traje, to će se više ponovo uspostaviti iz srpske paralelne strukture kojima diriguje Beograd, kazuje Gecaj. Sađe Ferati, bivši ministar za administraciju lokalne samouprave, a nakon proglašenja nezavisnosti Kosova ističe da tolerisanje Kosova na postojanje tih srpskih paralelnih struktura daje veće šanse do ostvarivanja saradnja kako ne bi bilo tenzija.
Mislim da oni ne bi trebalo više da funkcionišu, malo više je to da to košta, umjesto da građanima daju više izvora za razvitak, to se daje samo na plate. Mislim, to najviše škodi tim budžetima koji bi građani mogli malo bolje da to koriste.
Briselski sporazum iz 2013. predviđa formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, međutim do toga još uvek nije došlo zato što je Ustavni sud ustanovio da principi o zajednici nisu u saglasnosti sa Ustavom Kosova, a da bi to moglo da se uskladi zakonskim aktom vlade Kosova, što srpska strana odbija. Ono što je bilo sporno jeste upravo status zaposlenih, zabrinutosti u pogledu poštovanja različitosti zajednica stanovnika u opštinama, nadležnosti u oblasti lokalne ekonomije, obrazovanja, primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, te socijalnog starenja, urbanog i ruralnog razvoja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Liberalna i lijeva javnost u Hrvatskoj osudili su najnovije izjave umirovljenog katoličkog biskupa i zagrebačkog studentskog kapelana protiv abortusa i pornografije, upozoravajući da je to u stvari pokušaj skretanja pažnje sa borbe aktualnog pape protiv pedofilije u katoličkoj crkvi. Slušamo Enisa Zebića.
Katolička crkva u Hrvatskoj konzervativnija nego aktualni papa Franjo, čini se da je dosta teško podnijela papinu kampanju protiv pedofilije među svećenicima. Kako bi skrenuli pozornost toga, krenuli su teškom artiljerijom po drugim temama, konkretno protiv abortusa. Pritom za početak grubo griješu u faktografiji, brkajući posteljice djecu, parfeme i kreme. Umirovljeni vojni biskup Jura Jezerinac na misiji utorak u Zagrebu.
Danas svakodnevno ubijaju djecu po bolnicama i znate što se radi od mjesta te djece? Ako niste znali, najskuplji parfemi.
Jezerinac je za početak pobrkao činjenice jer se doista posteljice koje se nakon poroda bacaju kao bio otpad, a ne dječja tijela, koriste ponegdje za izradu kozmetičkih krema, a ne za izradu parfema. Međutim, za mnoge u Hrvatskoj biskupova namjera sa ovakvom izjavom mnogo je gora od grube i neukusne faktografske pogreške. Kako u izjavi za naš program kaže predsjednica oporbenog Građansko-liberalnog saveza GLAS Anka Mrak-Taritaš, Jezerinac je ovom izjavom htio pokriti nešto drugo.
Kad imate jednog papu koji je otvorio nešto o čemu se u crkvi nije godinama govorilo, on zapravo tom jednom izjavom želi da nekako zamagli priču pedofilije u katoličkoj crkvi, on ide s takvom jednom zastrašujućom izjavom van, što je apsolutno nedopustivo, zbunjujuće, krivo. Ako je nešto fake news, onda je to sve zajedno i apsolutno nešto što je onako najjednostavnije reći i sramotno.
Ona dodaje kako Jezerinca nimalo ne amnestira činjenica da je u mirovini. Međutim, studentski kapelan i voditelj duhovnih obnova za mlade Don Damir Stojić nije u mirovini, a on je ovih dana zaslužio svoje mjesto u medijima pričom kako je neka njegova mlada poznanica vidjela oca kako gleda pornografiju i od silnog šoka izgubila menstruaciju. Anka Mrak-Taritaš.
Imamo jednog mladog svećenika koji u tim obnovama vjerskim razgovara s mladim ljudima i svjesno ih vodi u krivo. I to je nešto što je opasno za cijelo društvo.
Paralelno sa skupom u Vatikanu, u Australiji je zbog napastovanja dvojice dječaka prvostupanjski osuđen i pritvoren kardinal George Pell, podsjeća naša sugovornica.
S tim što je dobro zaznati jednu sljedeću činjenicu. Taj proces se u Hrvatskoj tako ne bi mogao voditi zbog toga što mi imamo potpisane ugovore između Republike Hrvatske i Svete Stolice, takozvane Vatikanski ugovor.
Jezerinčeve izjave oštro su osudili i oporbeni socijaldemokrati, ali i manja stranka vladajuće koalicije Hrvatska narodna stranka liberalne vokacije. To nije sve. Najtiražnije hrvatske dnevne novine 24 sata objavili su preko cijele naslovne stranice sliku Jezerinca i Stojića s potpisom Glup i gluplji i porukom Širite evanđelje, a ne glupo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.